Алғы сөз. Анау бір ала сапыран жылдары біздің көптігін қандастарымызға. Мәңгістаудан жырақ кетуге, тілі бөлек, салты өзге жат жерге барып, бас сауғылауға тура келді. Кір жуып кіндік кескен туған жері артта қалып, алдындағы маңдай терімен біткен дәулет ортаға түсті. Алда сағайын түгілі, бауырынан өнген баладан да айырылып қалды. Олар тағдыр оң көзімен қарап, заман түзеліп жатса, қайта оралармыз. Ең болмаса, ата-бабаның сүйегі жатқан қасиетті топыраққа жамбасымыз тиер деген үміттерінде үзбей кетіп еді. Бірақ ол үміттің түнімен көзілмей жастығын жасқа шылап шығар, арман сағыныштың орындалуы тым ұзаққа созылды. Көп қандастарымызға бір кездері өздерімен бірге ала кеткен қасиетті топырақта сағына ескеп, сол жақта мәңгілік көз жұмуға тура келді. Өмірден өтер алдында қасында отырған балаларына екі орта ашылып жатса туған жерге оралың, боқпайлыққа алданып қалмаң, мен қасиетті мекеніме деген сағынышымды ала барың деген аманатын айтумен кет. Сол әкемен, ана тапсырған аманат тек еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін ғана орындалды. Алғашқы көш 1995 жылы Ақтау қаласына келген еді. Содан бері әлі жалғасуда. Бұл еңбек 60 жылдан астам уақыт көз жасы құрғамаған, туған жер құдіретін құрандай қастерлеп өткен, жат жерде мәңгілік көз жұмған қандастарымыздың рухына арналады. Автор. 4-бет.